Slăvit să fie Domnul! E așa de frumos în prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna când vii la închinare cu inimă curată, n-ai cum să nu-L simți pe Dumnezeu. Este absolut imposibil să nu-L simți pe Dumnezeu acolo unde este El. Și la Betania, în dimineața aceasta, este Dumnezeu. Amin? N-au zis toți, pentru că unii încă nu s-au obișnuit să spună amin. Dar, repet, la Betania, în dimineața aceasta, este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și cred că aminul nostru este un mod prin care noi nu doar credem în prezența Lui Dumnezeu, ci avem tăria să o confirmăm. Și când spui amin, confirm prezența Lui Dumnezeu pentru tine. În vocea ta, în cuvintele tale, în vocea mea, în cuvintele mele, există o forță. Când stau cu gura închisă, nu reușesc să intru în acea recepție a prezenței lui Dumnezeu. Dar când spun amin, fie atunci când se spune ceva despre gloria lui Hristos, fie în rugăciunile noastre când ne rugăm cu voce tare, intrăm în conexiune cu Dumnezeu. Vă mărturisesc că mie mi se întâmplă lucrul acesta și cred că este biblic, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Lăudat să fie Domnul. Ce frumos e să fii în prezența lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu să fie toate categoriile de oameni, de toate vârstele. Pentru că, după cum se spunea deja, toți locuitorii pământului trebuie să se închine lui Dumnezeu. Este frumos să fii la închinare și e așa de frumos să fie familiile împreună la închinare. Familia Bojan, familia Sălăjean, Daniel, Lidia, Sebi Bojan și Corina și cele două fetițe. Ce bine e să fie și copilașii mici la închinare în prezența lui Dumnezeu. Amin? Vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos și eu și știu că în această dimineață Dumnezeu este pentru noi aici. Slavă Lui! Uitați-vă la o mamă care atunci când a venit la închinare să se roage, nu era încă mamă. Ea a ajuns la închinare într-un mod greu, cu greu a parcurs kilometri de acasă până la Silo. Ne spune Biblia că Ana, întotdeauna când venea la casa lui Dumnezeu, se găsea cineva. Se găsea cineva. Și nu spun, se găsea Penina, pentru că acel cineva uneori e un copil, alteori un adolescent, alteori un tânăr, alteori e un bărbat sau o femeie și nu știu cine-i acea Penină cu ghilimele de rigoare care produce penin în viața ta. De cele mai multe ori îl produce atunci când nu te aștepți că vii la închinare. Și Ana a venit la casa lui Dumnezeu, a venit să se roage. Ea n-a venit să se uite ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, pe ea o interesa prezența lui Dumnezeu, avea o rugăciune, avea un gând către Dumnezeu, avea o dorință care efectiv îi măcina viața. Pentru asta uneori nu putea să doarmă, uneori era posomărâtă, amărâtă, cum vedea Elcana, soțul ei. Dar în casa lui Dumnezeu a fost prezent Dumnezeu, aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Așa de mult îl iubesc pe Dumnezeu că vine, așa cum a promis, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. El vine prezent și dacă există un suflet sau două suflete care îl caută pe Dumnezeu, El este acolo. Se termină slujba de la închinare și toți își fac bagajele și pleacă. Și toți trebuie să plece, pentru că fiecare își calculează kilometri. La ora cutare trebuie să ajung în casa mea, în orașul meu, împreună cu familia mea. Însă, după ce Elcana se ridică, se ridică și Penina, cineva nu se ridică. Cineva face excepție la închinare. Cineva parcă e mai profund marcată de prezența lui Dumnezeu decât de ceasul care este pe perete și poate pe mâna ei, după cum era sistemul atunci, se uitau la soare și alte sisteme prin care numărau și cronometrau timpul în casa lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului, Ana, Ana, se ruga Domnului lângă unul din ușorii templului Domnului. Imaginați-vă o femeie care stă lângă un stâlp al templului și pe ea o interesează un singur lucru. Dumnezeu este aici. Și pentru că Dumnezeu este prezent aici, am o rugăciune personală, am un plâns al meu, am niște lacrimi pe care trebuie să le las să se verse pe obrajii mei și nimic altceva decât lucrul acesta, adică rugăciunea mea nu este mai importantă decât ce se întâmplă în lumea asta și chiar în templu. Se roagă mult, stătea multă vreme. Acum nu știu ce s-a întâmplat cu Elcana, unde a mers Penina, nu mă interesează lucrul acesta, ci un singur lucru mă interesează. Ana știa unde-i Domnul, eu trebuie să rămân și trebuie să-i spun Domnului tot ce am pe suflet. Se roagă mult și Eli o interpretează greșit, nu intrăm în detaliu acestea și apoi cuvântul Domnului ne spune când ea îi explică care e problema ei, adică sufletul ei este amărât, preotul Eli zice, du-te în pace și Domnul să-ți asculte rugăciunea. Și Domnul să-ți asculte rugăciunea. Observați, unul care mai întâi a interpretat-o, a avut o prejudecată despre ea, înspre final începe Dumnezeu să-i prelucreze inima. Și pentru că Ana a fost sinceră și ea s-a rugat lui Dumnezeu, începe acel care a vorbit-o de rău, public, chiar în templu, că uneori se întâmplă. Unul mai vezi pe câte unul că șușotește cu nu știu cine de lângă el de pe bancă și nu vorbește nimic despre organizarea închinării, slujbei, nu vorbesc despre acest caz, pentru că atunci trebuie să se vorbească ca lucrurile să fie puse bine la punct după rânduială. Ce ei vorbesc? Și te miri despre ce vorbesc? Se poate în casa lui Dumnezeu să fie tot felul de vorbe, de interpretări, de prejudecăți? Nu te neliniști. Când afli, chiar afli, că și Ana a aflat, că așa aduce Dumnezeu istoria, să afli despre cel care te-a bârvit sau despre cea care te-a vorbit de rău, chiar în templu de la Silo. Stai liniștită, stai liniștit. Dacă tu ai fost cu inima curată în prezența lui Dumnezeu și chiar dacă uneori ai călcat un ritual, nu o rânduială, atunci fii liniștit și liniștită. Domnul îl va aduce într-o zi. Și El care te-a interpretat greșit și te-a vorbit de rău, îți va spune un cuvânt de pace. Du-te în pace. Domnul să-ți asculte rugăciunea. Și s-a dus, nimic nu s-a întâmplat în acele momente, doar fața ei s-a schimbat și ne spune Biblia, a trecut timpul. Și după cel puțin, să zicem 9 luni, nu știm exact, se întoarce din nou Elcana cu Ana. Și vin la casa lui Dumnezeu. Dar de data aceasta nu sunt doar 2 sau 3, Elcana, Ana și Penina, ci mai există cineva care se află în brațele Anei. Acel cineva este un copilaj pe care îl cheamă Samuel, adică Domnul a ascultat, aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Uneori e greu să înțelegi de ce treci prin astfel de circumstanțe. Uneori poverile din viața ta, din familia ta sunt grele, sunt uneori aproape insuportabile. Stai liniștit, rămâi vertical, rămâi verticală și stai înaintea lui Dumnezeu continuu, pentru că Dumnezeu știe când să aducă izbăvirea. Ne spune Biblia, l-a adus pe copilul acesta când era timpul să fie înțărcat și a zis, eu vreau să-l dau Domnului. Eu vreau să-l dau Domnului. Nu-i șocant? E foarte șocant, nu-i așa? Să te rogi lui Dumnezeu pentru un copil, să zici, Doamne Dumnezeule, Tu m-ai îngăduit să fiu stearpă, să fiu în imposibilitatea de a naște un fiu sau o fiică și Doamne, îți promit în această zi, zicea ea și în celelalte zile în care se ruga, dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, îți promit, îți fac o juruință, îl voi închina Domnului pentru tot timpul vieții lui. Și acum când îl primește, vine la casa lui Dumnezeu. Observați că e inițiativa Anei. Elcana a zis bărbatul ei, dacă tu vrei să faci așa, spune versetul 23 din capitolul 1. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până vei încerca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă, a dat sân fiului ei până când l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit la ea și împreună cu ea a adus tauri, jerfe și celelalte lucruri împreună cu Elcana la casa lui Dumnezeu. Și ceva se întâmplă, când ajunge la casa lui Dumnezeu, Ana începe să cânte, începe să se roage, începe să spună o cântare pe care o preia Maria atunci când află de la îngerul lui Gavril că în pântecele ei se va sălășlui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos de la Duhul Sfânt întrupat. este preluată cântarea aceasta. Și spre final, când totul parcă se termină, după ce Ana își dă seama, eu de fiecare an trebuie să vin la casa lui Dumnezeu și trebuie să aduc copilului meu niște lucruri speciale, o îmbrăcăminte specială. Ne spune cuvântul Domnului Eli. Cine e Eli ăsta? E bărbatul care a interpretat-o greșit. E unul dintre slujitorii care a comentat despre ea. Este unul care a zis, ești piată, ești sub influența alcoolului, ai consumat vin sau altceva de genul ăsta. De ce nu pleci ca și ceilalți? De ce tu rămâi să faci excepție? De ce pe tine te interesează mai mult prezența lui Dumnezeu decât ritualul? De ce același Eli acum binecuvintează? Când uneori ești defăimat sau defăimată, când uneori ești vorbit de rău sau vorbită de rău și asta se întâmplă pe nedrept, nu pe drept, nu zi nimic, nu comenta, nu zi prea multe, are cine să vină să intervină pentru tine. Și uneori Dumnezeu, așa cum am spus deja, îl va aduce pe acela care te-a vorbit de rău sau pe aceea care te-a vorbit de rău, nu doar să-ți spun așa, ca să te trimită oarecum, du-te în pace și Domnul să-ți asculte rugăciunea, ci va veni și te va binecuvânta. Pentru că Dumnezeu poate să facă asta. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Eli, preotul Eli, a binecuvântat pe Elcana, pe bărbatul acesta, și pe, să sublinem detaliul acesta, și pe Ana, pe nevasta sa, și a zis, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Când am citit acest verset, a rămas șocat de expresia aceasta, pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Nu prea pot să înțeleg cum e asta, copilul împrumutat Domnului. Noi suntem obișnuiți să-i spunem, Doamne Dumnezeule, Tu ne-ai împrumutat nouă copiii, pentru că acești copii pe care Tu ne-ai dat sunt doar pentru administrare, dați nouă și sunt ca un fel de împrumut. Tu în final aștepți să-i primești și e foarte corect, aștepți să primești ceea ce am lucrat noi pentru tine prin ei. Dar acum e parcă diferit, parcă e întoarsă fața de monedei și e șoc. Preotul Eli nu greșește. El zice, Ana l-a împrumutat pe Samuel Domnului. Și cuvântul pe care mi l-a dat Domnul pentru această dimineață se intitulează Un împrumut pe viață Domnului. Copilul împrumutat Domnului pe viață. Dacă vă veți uita la Samuel, veți observa că nici măcar un minut Samuel n-a fost împrumutat lui Satan. Dacă vă veți uita la viața lui Samuel până când îi se închid ochii și chiar după aceea, după ce este scos din slujbă și pleacă la Rama, acolo continuă să slujească când vine împăratul David la el să-l caute. Pentru că acest copil de mic a fost împrumutat Domnului. Cum să-ți împrumuți copiii lui Dumnezeu? Cum se poate ca un copil al dumitale să fie nu doar dat, ci împrumutat? Știți de ce? Pentru că dacă lucrez după voia lui Dumnezeu și dacă administrez ce trebuie în acel copil, într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeu și cu copiii tăi în cer. Și pentru acest împrumut, Dumnezeu îți va da răsplată. Nu vreau să înțelegeți greșit, nici o mamă nu este mântuită pentru că naște copii, ci o mamă este mântuită pentru că acceptă copiii pe care îi dă Dumnezeu, toți copiii pe care îi dă Dumnezeu și mai apoi administrează în viața acelor copii sau acelui copil, dacă e un singur copil, ce vrea Dumnezeu. Și uneori chiar îl împrumută pe copil lui Dumnezeu. Un exemplu excelent pentru asta sunt misionarii. Sunt oamenii aceia care sunt dați cu împrumut lui Dumnezeu și părinții își strâng familia și pe copilul acela pe care l-au crescut bine, într-un anturaj curat, plăcut lui Dumnezeu, la vârsta în care el se decide să meargă pentru gloria lui Iisus Hristos, părinții îl pun în mâna lui Dumnezeu cu riscul să nu-l mai vadă niciodată, pentru că ei sunt gata să spună,
băiatul meu vreau să fie împrumutat lui Dumnezeu. O, cum n-aș vrea ca tot mai multe familii să intre rândurile celor care își împrumută copiii lui Dumnezeu, care își dau copiilor lui Dumnezeu pentru întotdeauna un copil împrumutat lui Dumnezeu, în împrumut pe viață. În primul rând înseamnă îngrijire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Mama, Ana, și-a dus propriul ei fiu de când era mic, de momentul în care trebuia să fie înțărcat, și cuvântul Domnului spune, l-a lăsat în templu de la Silo. Ăsta nu-i risc? A zice, mama aceasta nu este responsabilă. Cui îți lași copilul? Nu ne spune că ar fi căutat o babysitter, că ar fi căutat pe cineva care să fie special destinată pentru asta, să-și îngrijească copilul, o doică sau altceva de genul ăsta. Nu știm detalii de genul ăsta, însă știm că l-a lăsat de mic copil în casa lui Dumnezeu. Vă întreb, s-a îngrijit Ana de copilul acesta sau nu? Da sau nu? Ce credeți? Da, s-a îngrijit. Știți cum s-a îngrijit mama asta de copilul ei? Atât de mult s-a îngrijit încât când ea nici măcar, el, copilașul, nici măcar nu era făurit în pântecele ei, ea se ruga pentru el. Mai mult decât orice poți face pentru copilul dumitale, mai mult decât poți să-i cumperi iPhone 5, 6, tabletă, laptop cu i7, procesorul, orice vrei, bits, megabytes, orice poți în lumea asta, terabytes, mai mult decât orice poți să-i dai proprietăți materiale, poți să-ți îngrijești copilul rugându-te special pentru el, pentru ea. Părinții aceia care stau noapte și care se roagă lui Dumnezeu și spun lui Dumnezeu, Doamne, mă rog pentru copilul meu, chiar dacă e în casa ta, chiar dacă nu e în lumea aceasta, și aceia care au copii în lume, pot să se roage și trebuie să se roage. Mă rog pentru copilul meu, Doamne, pentru că vreau să ți-l dau ție. Și îngrijirea pe care eu pot să o administrez este în primul rând spirituală, este în primul rând de natură divină, de natură duhovnicească, pentru că, Doamne, știu, copilul meu are un suflet, și sufletul lui trebuie să fie alimentat, trebuie să fie crescut cu rugăciune. Cunosc nu puțini oameni care au mărturisit, am ajuns ceea ce sunt, pentru că am avut o mamă care s-a rugat în noapte pentru mine. Cunosc nu puțin bărbați și surori care au spus, am ajuns ceea ce sunt pentru că tata al meu întotdeauna știa, noi trebuie să ne rugăm în familie. Noi trebuie să avem o relație de părtășie în casa noastră. Noi trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu și când ceilalți mergeau să doarmă și când ceilalți nu mai puteau să reziste pentru că erau obosiți, tata acela și mama aceea stăteau în prezența lui Dumnezeu și îl rugau pe Dumnezeu să le poarte de grijă, să se îngrijească într-un mod special de copiii lor. Pentru că asta este primordial în îngrijirea pe care o poți da copilului tău. Pentru cei care sunteți căsătoriți recent și împreună cu mine, cred că ar fi vremea și cel puțin eu am început să ne rugăm pentru copiii pe care ni va da Dumnezeu, dacă Dumnezeu va voi. După cum tu care ești necăsătorită și tu care ești necăsătorit, nu e niciun păcat să te rogi pentru viitorul tău partener de viață. Roagă-te, pentru că el trăiește, există. Dar cred că și părinții ar trebui să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, planul tău cu viața mea este în mâinile tale și tu-l cunoști în detaliu. Doamne, copiii pe care vei vrea să-mi dai, te rog, binecuvintează-i. Mă rog acum, chiar înainte să existe în lumea aceasta. Se poate asta? Amin. Doamne, lucrează pentru asta. Pentru că există o forță în rugăciune. Există o mână divină care se apropie atunci când te rogi. Există o cheie prin care se deschide cerul lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Dar să nu uităm, nu doar latura aceasta spirituală a rugăciunii, al pune pe copilul tău ca împrumut lui Dumnezeu, chiar înainte de a exista. Există o latură socială. Ascultați ce spunea, cuvântul Domnului spune așa, mama sa, Samuel, versetul 18, deși era doar un copil, așa spune Biblia, Samuel făcea slujba înaintea Domnului. Ce să facă copilul ăsta? Să nu vă mai uitați urât la copiii care uneori deranjează când sunt la închinare și ei nu pot să meargă la grupele de școală duminicală. Iubiții, părinții probabil că sunt responsabili și știu cum să îi facă liniștiți, dar uneori, dintr-o dată, sar, să nu-i urâți, să nu-i urâți. Iubiții, în casa lui Dumnezeu se vine împreună cu copiii. Amin? Amin? În casa lui Dumnezeu se vine împreună cu toată casa. Elcana și Ana au venit cu copilul lor la casa lui Dumnezeu. Și așa de mult au iubit casa lui Dumnezeu încât l-au lăsat la casa lui Dumnezeu. Era un copil Samuel. Să nu cumva să creadă cineva că Samuel ăsta era supradotat, știa toată informația Vechiului Testament înainte să aibă 6 ani. Nici într-un caz. Avea și el copilăria lui, avea și el jucăriile lui, avea și el nevoile lui, era om, nu era super zeu. Pentru că cuvântul Domnului ne spune în capitolul următor, în capitolul 3, el nici măcar nu-l cunoștea pe Domnul. Știa să facă niște lucruri ca niște automatisme comportamentale, știa să deschidă ușile casei Domnului, atât știa să facă el, știa atât, să mai șteargă puțin de praf, să se mai joace pe acolo prin casa Domnului, dar el era în casa lui Dumnezeu. Aviz familiilor care nu-și aduc copiii la biserică, vor spune, sunt prea obosiți, sunt prea, au teze, au examene, nici într-un caz, nimic nu-i mai important decât prezența copiilor tăi în casa lui Dumnezeu. Și psihologia spune că memoria unui copil se încheie, sau mai bine zis, educația unui copil se încheie la 3 ani. Tot ce ai scris, tot ce ai scris în 3 ani, rămâne implementat pe memoria copilului. Ce se șterge din memorie prima dată este cei la final. De aceea unii oameni în vârstă își uită ochelarii pe nas și caută prin toată casa, pentru că încep să uite mai des exact lucrurile cele mai recente din viața lor. Uită, dar copilul tău nu va uita că în casa lui Dumnezeu a simțit o prezență divină. Copilul tău nu va uita lacrimile de pe ochii tăi, chiar dacă e mic, chiar dacă ții în braț, copilul tău nu va uita că tu ai fost un tată al lui Dumnezeu, că tu ai fost o mamă al lui Dumnezeu. Asta nu va uita niciodată. Copilul tău efectiv are o memorie care se implementează în primii ani ai copilăriei, când nu înțelegi foarte mult. Și dacă îi vei da Disneyland desene, dacă îi vei da nu știu ce știri de la Realitatea TV sau nu știu care, că nu mai vreau să le fac reclamă, nu le mai spun numele de acum încolo, vreau să-ți spun ceva, cu acelea vor rămâne. Nu-ți lăsa copiii să fie neprotejați. Nu-i expune la bârfă. Dacă ceva se întâmplă în Biserica Betania și mergi acasă, nu vorbi în fața copiilor tăi. Du-te în cameră cu soția ta și dacă ai ceva de reglat, spune-i doar ei, pentru că ea este matură, ea știe cum să înțeleagă. Dacă vei spune în prezența unui copil de 3 ani, te vei trezi cu uneori în biserică, îl arată cu degetul pe fratele acela, pe sora aceea, despre care dumneata ai vorbit de rău în prezența lui. N-are voie copilul tău să fie acea zonă, sau mai bine zis, acel tomberon al casei tale în care s-au rupt toate cunoaiele din viața ta. Copilul tău n-are voie să primească toate cunoaiele pe care dumneata le ai în minte. Dozează-ți copilul doar cu lucruri bune, amin? Doamne, lucrează pentru asta și ajută-ne pe toți să fim înțelepți. Samuel auzea doar ce trebuia. El nu auzea că unii copii fac ce este rău. Și pe el nu-l interesa asta. Samuel plăcea Domnului și creștea, știți unde? Înaintea Domnului. Asta înseamnă îngrijire spirituală, dar observați cum maniera parcă se schimbă. Mama sa e responsabilă și din punct de vedere social. Pe mama acestui copil care a împrumutat Domnului, o interesează cum se îmbracă băiatul ei. Mă înțelegeți? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Mama sa îi făcea pe fiecare an. Și parcă ăsta era gândul ei de fiecare de an, pe lângă partea asta spirituală de rugăciune, îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa de peste an. Copilul acesta, spune versetul 18, era îmbrăcat cu un efod de in. Mulți părinți spun, și m-am întâlnit cu unii părinți, nu neapărat din biserica aceasta, care spun, este responsabilitatea liderului de tineret să se îmbrace bine adolescenții, copiii și tinerii. Și Biblia spune, mama sa era responsabilă și o interesa cum se îmbracă copilul ei. Responsabilitatea aceasta nu era nici măcar a preotului Eli. E adevărat că preotul Eli trebuie să fie supraveghetor și când se întâmplă ceva greșit, să fie atent să facă observații. Însă mama era responsabilă. Cum iese băiatul ei din casă? Cum iese fica ei din casă. Pentru că acest lucru este biblic. Cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel lui Timotei, femeile, surorile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere și în supunere toți să fie după cuvântul lui Dumnezeu. După cuvântul lui Dumnezeu. Îngrijire. Îngrijire spirituală. Îngrijire socială. Știi? Știi dumneata ce postează băiatul tău pe Facebook? Eu știu. Știi dumneata ce postează fiica ta pe Facebook? Eu știu. Nu ce postează fiul meu, ci ce postează tinerii și adolescenții Bisericii Betanie. Este obligatoriu necesar să fii atent la lucrurile acestea. Într-o zi la o școală unde predam, nu contează în ce an școlar și nu contează alte detalii, dintr-o dată am simțit din partea Domnului să îi spun unui băiat, era undeva prin gimnaziu băiatul ăla, i-am zis, poți să-mi dai telefonul tău? Așa e care internet? Dă-mi voie să-ți verific ultimele 5 site-uri. Doar 5. Băiatul ăsta a ezitat, am știut clar ce se întâmplă, a ezitat, însă pentru că a fost onest, a fost corect. A avut parte de o educație, zic eu, bună, dar a avut o deviație în momentul ăla. Mi-a dat telefonul. M-am uitat pe High Story, am dat pe rând să mă uit și fără să spun nimic, ca să nu cumva să înțeleagă ceilalți ce nu trebuie, colegi, l-am chemat la catedră și am spus, ce e cu site-ul ăsta? I-a fost așa de rușine la băiatul ăla. I-am spus, uite, 7 zile de azi încolo întrerup internetul pe telefon, acasă și oriunde. Nu spun nimănui lucrul acesta. Nu spun detalii despre tine, nimic. Ce-am spus acum am dat doar ca un exemplu. Și băiatul acela, cred că din ziua aceea, a fost eliberat. Pentru că a avut nevoie de o intervenție clară în viața lui. Cineva să se îngrijească de el. Îmi vei spune, eu nu cunosc, nu știu să dau click acolo, n-am cum să intru la High Story. Nu-i neapărat să știi, dar trebuie să te asiguri că calculatorul, telefonul, când este accesat de copilul tău, care nu-i major, este într-un loc în care oricând poți să intri inopinant, oricând să intri peste el și să știe lucrul ăsta, că nu poate să vadă ce vrea el. Cred că băiatul acela a fost salvat nu pentru că eu am avut acel gând din partea Duhului Sfânt, ci cred că pentru că Dumnezeu l-a iubit așa de mult, încât s-a îngrijit pentru el să-l elibereze. Îngrijire înseamnă să ai atenție specială pentru copilul tău. Îngrijire spirituală, socială. Apoi, copilul împrumutat Domnului este copilul care este închinat Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 1. Pentru copilul acesta, zice Ana, mă rugam, cât este de adevărat că sufletul tău, Eli, preotule, trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam, spune versetul 27, capitolul 1, 1 Samuel, și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam, de aceea vreau să-l dau Domnului toată viața lui și să fie dat Domnului. Vedeți cum se repetă? Parcă e pleonasmic, nu înțelegi. Dar pentru Ana așa e de importantă ideea asta și gândul ăsta. Eu îmi dau copilul meu Domnului. Eu îl împrumut lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Vreau să-l închin Domnului, zice Ana, înainte să se nască Samuel. Și după ce a venit momentul în care trebuia să vină la casa Domnului, l-a închinat Domnului. Amin? Cred că e nevoie de închinare în fiecare casă. Cred că e nevoie de închinare reală în fiecare familie. Uitați-vă la un bărbat căruia Dumnezeu îi zice, Avrame, împrumută-mi copilul. E adevărat că l-ai așteptat 25 de ani, e adevărat că pentru asta ai trăit, e adevărat că el este scopul și direcția promisiunilor mele pentru tine, dar nu-i nicio problemă. Avrame, vreau să-ți cer ceva. Ia-l pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Și Avrame, pare rău că trebuie să spun, vrea să-i spună Dumnezeu cu alte cuvinte, adu-mi-l ca jertfă, împrumută-mi-l, eu ți-l cer acum. E așa de greu momentul ăla în care tata se dezmeticește parcă. Nu știu dacă a apucat să vorbească cu soția, pentru că probabil că Sara nu era destul de matură, nu putea să simtă această despărțire într-un mod așa cum era. Și ne spune Biblia, Avram fără să comenteze, a zis, da, Doamne, dacă Tu mi-l ceri, eu ți-l împrumut, nu e nicio problemă. Dacă Tu mi-l dorești în această zi, oricare e riscul, Doamne, ți-l dau. Dar să înțelegem puțin ce era în mintea lui Avram, autorul epistolei către evrei scrie clar, Avram avea convingerea, Dumnezeu e capabil, Dumnezeu e competent, Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și Dumnezeu poate, El poate să mi-l dea înapoi din cenușă, din nimic, dintr-o parte care poți să atingi mână și doar te murdărește. Din asta poate să mi-l dea înapoi. Asta gândea Avram despre Dumnezeu. De aceea a putut să meargă înainte, ne spune Biblia. Avram s-a sculat dis de dimineață și a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. N-a luat-o pe Sara, nu putea să suporte ideea asta, mama era greu. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locuri pe care îi spusese Dumnezeu. A mers o zi și nimic nu s-a auzit la orizont. A mers a doua zi și nimic nu a spus Dumnezeului Avram. Nu a zis, Avrame, vezi că trebuie să treci granița și în țara Moria, pe muntele Cutare, îl vei aduce jertfă mie. Nu, nu i-a spus nimic pentru că vrea Dumnezeu să vadă, tata acesta este dependent de mine? Este el gata să fie omul care își împrumută copilul mie? E dispus să se consume în așa manieră încât să dea tot ce înseamnă copilul lui pentru mine? Ne spune Biblia că trece și a treia zi Avram își ridică ochii și a văzut locul de departe. L-a văzut, dar încă era departe. A mers mai departe și în timp ce urcau muntele din țara Moria, nici măcar nu știm dacă e muntele Moria, nu avem detalii de genul ăsta în Biblie, ne spune Biblia, Isaac, băiatul ăsta, poate un adolescent, se uită la tata în ochi, având lemnele în spate, ca să simtă povara închinării, că închinarea uneori costă, uneori te consumă, uneori simți că ceva din tine se duce, uneori simți că parcă slăbești când stai la închinare într-un mod pasional, real, dar e bine în prezența lui Dumnezeu, excelent. Isaac se uită la tata și zice, tată, uite aici sunt lemnele, sunt în spatele meu, aici e cuțitul, avem și foc, avem tot ce e nevoie, dar am o întrebare. O întrebare care vine din urma experiențelor mele cu tine, tată. Mai știu că am mai fost la închinare și întotdeauna când mergeam noi doi la închinare, exista un miel. Unde este mielul? Întrebarea lui Isaac mă obligă să înțeleg în această dimineață că Avram și Isaac, amândoi, aveau momente în care mergeau la închinare în prezența lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Avram și Isaac, nu sunt lucrurile mai importante, gospodăria nu e mai importantă a lui Avram, deși e extraordinar de întinsă, nu e mai importantă nici măcar relația lui Isaac cu Sara, cu mama lui, nu asta e mai important, cel mai important este când e momentul închinării, tata și copilul să fie la închinare. Poate că va fi un moment în casa ta în care trebuie să-ți iei copilul de după braț și amândoi să îngenuncheați. Va fi diferența aia de generation gap, de diferență între generații. Nu vei înțelege, va fi parcă o neînțelegere. Adolescentul ăla care uneori deschide ochii când se roagă, dar va trebui să-l înțelegi așa și să-i spui uneori, dar să fii împreună cu el la închinare. Uneori vei înțelege puțin din ce ți se întâmplă. Uneori nu vei înțelege nimic din ce ți se întâmplă. Avrame, uneori vei simți că se rupe pământul în jurul tău. Vei simți când trebuie să-l legi pe altar, că nu se mai poate. Poate că altarul ăla va fi un spital la capătul capului unui pat unde copilul tău trebuie să stai, rămâi și să simtă copilul tău. El să știe că la Biserica Betania se fac ungeri cu un de lemn și să auzi de pe buzele copilului tău, tati, cheamă-l pe pastor sau pe pastor, cheamă-i pe slujitori, cheamă-i la spital aici să-mi facă ungerea. Să auzi asta de la copilul tău, e minunat, e extraordinar. Să știe copilul tău că marți seara la biserică se fac ungeri cu un de lemn și să audă că Dumnezeu lucrează. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Isaac știe despre închinare, el are detalii, el știe, trebuie să fie lemne, cuțit, foc și miel. Nu poate lipsi niciunul. Niciunul nu poate lipsi. Și în final, după ce îl leagă bine, cu greu, cu inima frântă îl leagă Avram, pentru că îl iubea așa de mult. Dumnezeu știa asta, chiar Dumnezeu știa că îl iubește. Ne spune Biblia, când ridică cuțitul să îl înfigă în inima lui Isaac, pentru că trebuia să fie junchiat după porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine, când totdeauna la închinare se va vedea Dumnezeu. În momentele acelea când nu mai ai resurse materiale, în momentele acelea când nu mai ai berbecele de care ai nevoie, când mielul acela al familiei nu mai există, când s-a dus poate pâinea de pe masa copilului sau începe să scadă pe zi ce trece, rămâi la închinare în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu e capabil să trimită de nicăieri, nu știu de unde a apărut, nu știu cum l-a construit pe acel berbece, nu știu cum l-a direcționat să ajungă exact acolo, în vârful muntelui, cu greu probabil că a urcat berbecele de la poalele muntelui, însă a ajuns la timp. timp, pentru că Dumnezeu e capabil la închinare să facă minuni, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Dar dă-i ocazia copilului tău să fie închinat Domnului pentru totdeauna. E ceva șocant aici, când se despart mama de fiu, tata de fiu. Știți când se despart ei? Ne spune cuvântul Domnului. A trebuit să rămână acolo, spune cuvântul Domnului, capitolul 1, versetul 28. Vreau să-l dau Domnului. Și înainte să plece, s-au închinat acolo înaintea Domnului. Pentru că i-a spus preotul Eli, Dumnezeu să-ți înlocuiască acest copil. Împrumut pe viață copilul lui Dumnezeu înseamnă îngrijire, înseamnă închinare și înseamnă înlocuire. Nu știu pentru cine vorbesc, poate pentru Lucas, poate pentru David. E prea posibil ca Dumnezeu să-i facă misionari sau poate că Dumnezeu vrea să-i facă evangheliști și veți vedea rar acasă, pleacă des, se duc, misiune și vei simți uneori că ai nevoie să te ajute, ai nevoie să fie lângă tine, ai nevoie să pui bază pe el, așa cum se spune între români. Dar vei simți că îți spune, îmi pare rău, trebuie să plec în seara asta. Trebuie să plec și mâine dimineață. Nu știu ce va ajunge, dar Matei, Luca spune în mine. Însă dacă uneori Dumnezeu vrea să fie împrumute, acceptați. Acceptați, pentru că totdeauna când Dumnezeu împrumută un copil, îl locuiește. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. L-a dat Ana pe Samuel casei Domnului la Silo și Dumnezeu a zis, nu-i nicio problemă, te cercetez din nou. Și în locul lui Samuel îți dau cinci, sau cinci, sau cinci. Dacă uneori Dumnezeu ți împrumută copiii și poate vrea să ți-l trimită misionar, mă auzi tu, mamă, care te potrivești, ascultă-mă la această dimineață, spune lui Dumnezeu, Doamne, nu-i nicio problemă, ți-l dau ție. Dacă va pleca în Africa sau în Nepal, dacă va fi în Uganda sau în Indonezia, dacă va fi în Afganistan sau în Irak, nu știu pe unde, Doamne, vreau să ți-l împrumut ție, pentru că știu că atunci când copilul meu nu-i lângă mine, dacă este împrumutat ție, dacă ți l-am împrumutat ție, Doamne, atunci Tu mi-l înlocuiești. Și când lucrurile acestea materiale parcă simți că lipsesc și zici din cauza lui, din cauza ei, stai liniștit, stai liniștită. Dumnezeu e capabil să-ți dea tot ce ai nevoie, un împrumut pe viață.